Vi er altså inne i Lukas evangeliet, det 16. kapitlet, og vi får lov til å være til stede hvordan det går med den rike og den fattige. Du vet om Lazarus som fikk være i Abrahams skjød, og den rike som kom til et sted som det var pine i. La oss lese Lukas 16, 27. Da sa den rike, så ber jeg deg, far, at du sender ham, altså Lazarus, til min fars hus. Han har stor omsorg for alle sine denne, rike, altså de som var igjen på jorden, til brødrene. Han ønsket, den rike mann ønsket at de skulle omvende seg, forandre sitt sinn og sitt liv før det ble for sent. Hvis de som er tapt kunne ha kommet tilbake, ville de ha forkynt evangeliet for oss, det er det ingen tvil om. La oss se litt videre i dette kapitlet fra vers 28. Til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så de ikke skal komme til dette pinested. Men Abraham sa, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg. Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Det er mange mennesker som tror at store skarer ville ha omvendt seg hvis noen hadde vendt tilbake fra de døde for å fortelle dem hvordan det virker. Vel, det er jo noen som har kommet tilbake fra de døde. Hans navn er Jesus Kristus. De trodde ikke ham noe mer enn de trodde på Moses og profetene. Jeg vil anbefale deg at du ikke nøler med å foreta verdens viktigste valg. Det vil ikke være noen mulighet etter døden. Det var så langt vi kom i Lukas 16, og nå går vi over til Lukas 17, hvor vi skal møte Jesus som underviser og kan lære disiplene om tilgivelse. Og så lærer han eller underviser disiplene sine om trofast tjeneste. Og vi får være til stede når Jesus helbreder de spedalske. Og Jesus taler her i dette kapitlet om Guds rikes åndelige natur. Og det viktigste er at Jesus taler om at han skal komme igjen. I dette kapitlet da, i kapittel 17, skal vi lese fra vers 1 og 2, hvor Jesus underviser sine disipler om tilgivelse. Han sa til disiplene, det er ikke til å unngå at forførelse kommer, men ved den som kommer som det kommer fra. Det vil være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen enn at han skulle forføre en av disse små. Det Herren sier her er meget alvorlig. La meg få være ærlig mot dere og si, jeg tror at jeg ville være et hvilket som helst annet menneske enn den som selger narkotika til unge mennesker i dag. Jeg tror at straffen for en som omsetter narkotiske stoffer ville være større og farligere enn mange andre. Det er en meget alvorlig affære som foregår når et ungt menneske blir lurt inn i en slik en situasjon. Og det er en ting til som er verre enn det er å gå fortapt. Det å gå fortapt og høre en sønn eller datter si til deg, far, mor, jeg er her fordi jeg ikke fulgte dere. Det er noe av det verste, synes jeg, som kan hende et menneske. Temaet er nytt, forførelse av dem som hører Jesus til. Her dreier det seg ikke om foragelse eller avvisning hos de fleste mennesker. Nei, her er det snakk om forhold som forsøker å få Jesu venner til å snuble og miste troen. Jesus har sagt tidligere at det koster dyrt å følge ham, og han sier at de må regne med forfølgelse og prøvelser som hans folk vil bli utsatt for, både i denne tid og ikke minst i endetiden. Han advarer disiplene mot å bli slike som kan forføre de troende. Den som er delaktig i forførelse vil komme inn under Guds dom. Kvernstein, møllestein, er den øverste møllesteinen i en kornmølle. En rund stein med hull i midten slik at den kan rotere. Det er bedre å drukne med en slik stein om halsen enn å bli skyldig innenfor Gud. Disse mine minste små blir forført. Disse minste kan være små barn eller andre svake grupper blant Jesu etterfølgere. Det det dreier seg om er ikke bare de 12 disiplene, men alle som tror på meg, sa Jesus. Jesu disipler må ikke leve slik at de andre som ønsker å slå følge med Jesus kan miste troen på grunn av dem. La oss se litt videre. Ta dere i vare, står det i Lukas 17, 4 og 6. Ta dere i vare dersom din bror gjør en synd mot deg, så tal ham til rette. Og hvis han angrer, skal du tilgi ham. Ja, om han forgår seg mot deg 7 ganger på samme dag, og 7 ganger kommer til deg og sier, «Jeg angrer, så tilgi ham.» Apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro.» Herren svarte, «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle lyde dere.» Med andre ord så skulle hans disipler alltid være rede til å tilgi. Han sier ikke at en som synder ikke skulle formanes. Han skulle erkjenne sin synd, men hvis vedkommende alvorlig angrer, så skal det være tilgivelse å få, selv om han gjentar samme synd igjen og igjen. Tilgivelse er det alltid å få hos den Herre Jesus Kristus. Så kommer vi til hvordan det er når Jesus underviser sine disipler om trofasthet i tjenesten. Enda en gang er Jesus meget alvorlig. Det er dem som taler om den milde Jesus, men hvis du leser noen av disse avsnittene, så er det ikke så vanskelig å forstå at han ikke alltid var mild. Han var mild mot barna, blant annet, men ikke mot de som forførte dem. I Lukas 17:7-9 står det, «Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene, kom nå og sett deg til bords. Men han vil si, lag til kveldsmaten for meg. Gjør deg så i stand og vart meg opp mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat. Takker han tjeneren for at han gjorde det han fikk beskjed om? Nei. La meg forsøke å anvende dette avsnittet litt. Det er mennesker som tror at fordi de forsøker å følge bergpreken og er gode naboer og forsøker å elske mennesker, så vil Gud en gang klappe dem på skulderen og si, «Hvilket strålende menneske du er! Du har fortjent din plass i himmelen. Om du nå holder de 10 bud og bergpreken, noe ingen av oss kan gjøre, så gjør du dette bare egentlig av det som ventes av deg. Tror du at du vil motta frelse for dette? Det er det som forventes at du skal gjøre som er hans skapning. Vi må fullt og helt erkjenne at frelsen, den er en gave. Du fortjener den ikke. Du får den gratis. Å holde Guds lov er egentlig din plikt.» La oss se i vers 10, «På samme måte med dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, skal dere si, vi er uverdige tjenere og har gjort det vi var skyldige til å gjøre.» La oss gå litt videre i dette kapitlet, og i vers 11, og utover så skal vi møte hvordan det er når Jesus helbreder de 10 spedalske, og en samaritan vender tilbake for å si ham takk. I vers 11 så står det da slik, «På veien mot Jerusalem dro han gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea.» Du må huske, når vi er innom dette, at Jesus er på vei mot Jerusalem. La oss lese litt videre i versene 12-16. «Da han skulle gå inn i en landsby, kom 10 spedalske mot ham. De ble stående langt unna og ropte, Jesus, mester, miskunn deg over oss. Da han fikk se dem, sa han, gå og vis dere for prestene. Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han priste Gud høylytt, kastet seg ned for Jesu føtter og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Fariserne, de krympet seg under dette dramaet. I vers 17-19 står det, Jesus sa, ble ikke alle de 10 rene, hvor er da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til ham, reis deg og gå hjem, din tro har frelst deg. Jesus helbredet 10 spedalske, bare 1 av de 10, og attpåtil en samaritan ventet tilbake for å takke Jesus for det han hadde gjort. Jesus gjorde deretter et annet under for ham, han tilga ham hans synd. Jesus er villig til å tilgi deg din synd. Tar du imot ham? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas det 17. kapitlet, og det vi har fått lov til å være til stede på er når Jesus helbredet de 10 spedalske. Og når han hadde gjort dette, så var det bare en som kom tilbake, og det var en samaritan. Fariserne, de krympet seg under dette dramaet. De syntes det var fryktelig. Jesus sa, ble ikke alle 10 rene, hvor er da de 9? Var det ingen andre enn den fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til ham, reis deg og gå hjem, din tro har frelst deg. Takknemlighet skulle alltid finne sted i de kristnes hjerter. Hvorfor går du til kirke eller bedehus på søndagen? Går du dit for å tilbe Gud og for å takke ham for alt han har gjort for deg? En del av din gudstjeneste er å takke og prise ham. Det er nesten det eneste som vi kan gi Gud, vår takksigelse. Hvor herlig det er bare å få lov å takke ham. Du har vel takket ham i dag? Det sies til og med at vi skal bringe frem vår forbønnsemner til Gud. På hvilken måte? Med takksigelse. Vi burde ha et takknemlig hjerte overfor ham. Hvordan er det med oss? Har vi et takknemlig hjerte? Så skal vi se litt videre hvordan det er når Jesus taler om Guds rikes åndelige natur. Det står om dette i Lukas 20:21, altså 17. kapittel vers 20:21. En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at han kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det. For Guds rike er iblant dere. Her er det kanskje nyttig å legge merke til hvordan det er med de forskjellige oversettelsene av Bibelen. Det er godt at vi har flere oversettelser, så det kan gi oss et annet innblikk i hva og hvilken betydning Guds ord har. I den nye oversettelsen står det, Guds rike er iblant dere. I den gamle oversettelsen så står det, Guds rike er inne i dere. Guds rike er iblant dere. Guds rike er inne i dere. Jesus taler her om det faktum at Guds rike kommer ikke slik at en kan se det. Hvem er det han taler til? Han svarer fariseeren som krever at han forteller dem når riket vil komme. Han sier ikke at Guds rike er inni disse fariseernes hjerte. Nei, de er så fientlige og fremmed overfor Guds ord og Guds vei som de egentlig kan være. I stedet er det slik at Guds rike var i deres midte, i kongens person, i den Herre Jesus Kristus, nettopp da han sto iblant dem. Guds rike er inne i dere. Guds rike er iblant dere. Nå skal vi gå litt videre, og vi blir vitne til hvordan Jesus taler om sin gjenkomst. En av de største illustrasjoner i vår tid er at mennesket skal forberede seg selv og de skal forberede sin verden. Mennesket ønsker å bygge Guds rike uten Gud. Man forventer å kunne føre inn tusenårs rike uten Kristus. Men rikets tid og herlighet var temaet for mye av det Kristus hadde å si. Faktisk så understreker det fremtiden som han har. De forandringer som skulle finne sted, og hva vil skje når hans tilbakekomst kommer. Albert Schweitzer, jeg vet ikke om du kjenner det navnet igjen, eller om det klinger noe hos deg, misjonæren med de mange doktorgradene. Hvilken betydning det vil ha fremover, er det ikke godt å vite, men i alle fall Albert Schweitzer, han understrekte sterkt i sitt hovedverk om Kristus, at han særlig underviste om hans gjenkomst, det som skal skje i fremtiden, at hans hovedtema var alltid fremtiden, at han skulle komme tilbake igjen. Har du forventningen? I det viktige avsnittet vi nå har foran oss advarer Herren sine disipler om at de ikke må la seg forføre angående hans gjenkomst. Kristi gjenkomst, den foregår egentlig i to faser så langt som vi kan se det. Den første er det vi kaller for menighetens bortrykkelse. Og det er at han vil hente hjem de sanne troende. Dette beskrives for oss i Tessalonikerbrevet, i det første brevet der, og i kapittel 4, vers 13-18. Men dette avsnittet taler om en annen del av hans gjenkomst, som er å vende tilbake til jorden for å opprette sitt rike. Det vil finne sted, slik jeg forstår det i alle fall, etter bortrykkelsen og etter den store trengsel. La oss se hva det står i versene 22-23 her i det 17. kapittelet. Til disiplene sa han, «Det kommer en tid da dere skal lengte etter å få se en av menneskesønnens dager, men ikke få oppleve det. Folk skal si til dere, se der, eller se her er han, men gå ikke dit og følg ikke etter.» Første gang han kom kjente de han ikke fordi de så etter en messias som skulle være en politisk og militær erobrer, som skulle fri folket fra det romerske åk. I stedet kom han som et barn og levde som en tømmermann. Men neste gang han kommer vil ikke være i et bortgjemt sted som heter Betlehem. Han kommer igjen i herlighet. Derfor ber han oss om å låne øre til dem som sier at han er her eller der. Vi må være oppmerksom på å ikke låne øre dit. Eller til dem som sier at han kommer til en bestemt tid. Dette er årsaken til at du ikke kan knytte en dato til Kristi gjenkomst. I tiden før Jesu gjenkomst vil det oppstå forførere som gir seg ut for å være Jesus. Eller de vil gjøre krav på å ha den autoritet som han har gitt dem. I vers 24 så står det slik. For like som lynet når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal det være når menneskesønnen kommer til syne på sin dag. Når han kommer til jorden for å opprette sitt rike, vil det skje like offentlig som et lyn. Du kan sammenligne dette med hans lange tale i Matteus 24. Men det skal ikke være tvil om at det er han som kommer når det skjer. Alle vil se lynet lyse over himlen, slik vil vi også se ham når han kommer i sin herlighet. I vers 25 står det slik, men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt. Korset var i Guds program. Han gikk via korset for å få tak i deg og få tak i meg. Han beskrev sitt program meget klart. Først skulle han lide og bli forkastet for sitt folk. I Lukas, i det 26. verset i Lukas 17, så står det, og som de gikk til i Noas dager. Slik skal det gå når menneskesønnen kommer. Og hvordan var det da i Noas dager? Hva var det han henviste til eller tenkte på? I vers 27 så står det slik: De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, like til en dag da Noa gikk inn i arken. Så kom flommen og gjorde ende på dem alle. Hva er så galt med det? Ekteskap er det ikke noe galt. Det er rett det. Hva er galt med å ete og drikke? Det må vi gjøre for å kunne leve. Men hvorfor nevner da Jesus disse ting? Vel, hvis du husker hvordan det var med Noas slekt som levde som om Gud ikke eksisterte da dommen sto for døren. Også i dag eter og drikker mennesker, og mange gifter seg ikke engang, de lever bare sammen. Og de har ingen sans for at Guds dom er der i fremtiden. Når? Ja, det vet vi ikke. La oss se de neste versene her i det 17. kapittelet, vers 28-29. Eller som det gikk i Lots dager, de spiste og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. Det er noe veldig når Herren sier og ser på dette punkt. Lot er helt annerledes enn Noah. Og likevel så finnes det likhetstrekk. Ingen i Sodoma hadde panikk og solgte sine eiendeler for å komme seg bort fra byen. Aksjemarkedet brøt ikke sammen selv om Lot sa at dommen sto for døren. De trodde rett og slett ikke på Lot. Gud ville ikke ødelegge byen før Lot var ute av byen. Med det i mente er det grunn til å tro at han heller ikke ville føre den store trengsel over jorden, den som vil finne sted umiddelbart før Jesu komme til jord, før han har tatt sine egne bort fra verden. Og det er interessant at han bruker Lot her, noe han ikke gjør i talen på Oljeberget, slik som vi leser om i Matteus 24. Årsaken er at Matteus evangeliet svarer på en hel del spørsmål angående at han skal komme tilbake til jorden for å opprette sitt rike. Men Lukas, så gjelder dette videre at han vil komme igjen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.